mësimi, gjashtëdhjetë e nëntë. Autoriteti i Jezusit. Mateu, kapitulli 12, Joni, kapitulli 5. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Ashtu siç e din shumë prej jush, tani në udhëtimin ton përmes shkrimeve të shenjta, do të shohim tek libri i Ungjillit, që flet për lajmin e mirë të Jezus Mesias. Ai është botimtari që vizitoi botën për të shliruar bitë Adamit nga sundimi i Satanit, i mëkatit dhe nga gjykimi i përjetshëm. Në programet e mëparshme, kemi parë se si Jezusi udhëtoi në mbar vendin e Judejve, duke mësuar njerëzit dhe duke shëruar të sëmurët. Kështu, një turmë e madhe njerëzish e ndiqte Jezusin. Megjithatë, shumica e drejtuesve fetar ishin gjeloz për të. Sepse nuk i arrinin dot as diturisë me të cilën ai fliste, as nuk mund të mohonin mrekullit që ai kryente. Sot do të vazhdojmë tek Ungjilli dhe të shohim se si Zoti Jezus u përball me drejtuesit fetar për sa i përket ditës së pushimit, Sabatit. Sabati ishte dita e 7 e javës. Dita që Perëndia u dha judejve si ditë pushimi, pasi kishin punuar 6 ditë. Megjithatë, drejtuesit fetar të asaj kohe, farisejt, e akuzuan Jezusin për abuzim të ditës së shtunë, sepse ai bëri vepra të mira të shtunën. Ata po e përdornin këtë si pretekst për ta sulmuar atë, sepse nuk mundën të gjenin asgjë të keqe për ta akuzuar. Le të lexojmë tek Ungjilli i Mateut në kapitullin 12, shkrimet thonë: Në atë kohë, Jezusi po ecte një ditë të shtunë në përarat me grur. Dhe dishepujt e vetë të uritur, filluan të kopusnin kalli dhe t'i hanë. Por farisejt, kur pan këtë, i thanë: Ja, dishepujt e tu, po bëjnë atë që nuk është e lejushme të bëhet të shtunën. Edhe ai u tha atyre: A nuk keni lexuar vallë se ç'bëri Davidi kur pati uri? Ai dhe ata që qenë me të. Si ai hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejoi të hante as ai e as ata që ishin me të, por vetëm prishtrinjt? Apo nuk keni lexuar në ligj që në tempull të shtunave prishtrit e shkelin të shtunën? Dhe megjithatë nuk më katojnë. Dhe unë po ju them se këtu është një më i madh se tempulli. Dhe po të dini se çfarë do të thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flime. Nuk do të kishit dënuar të pafajshmit, sepse biri njeriut është Zot edhe i së shtunës. Jezusi ka me qindra emra dhe tituj në shkrimin e shenjtë. Një prej këtyre titujve, mantë të cilit ai shpesh e quan vetveten, është biri i njeriut. Ky titull, biri i njeriut, na kujton se Mesia e përuli vetveten për të marrë formën e një biri të Adamit. Gjithashtu na zbulon edhe lavdin e tij, sepse ai, i cili përuli vetveten, duke u bërë si njeri, është po ai që ka të gjithë autoritetin dhe të gjithë gjykimin mbi të gjithë bitë e Adamit. Mendoni pak. Fjala dhe fryma, pushteti dhe lavdia e Perëndisë erdhi në tokë dhe mori një trup njerëzor. Po, Jezus Kristi është biri i njeriut, Zoti i Sabatit dhe Zot për mbi gjithçka. Megjithatë, farisejt nuk e pranuan Jezusin për atë që ishte në të vërtetë. Le të dëgjojmë se çfarë ndodhi më pas. Shkrimi thot: Mateu, kapitulli 12. Pastaj Jezusi, mbasi u largua që andej, hyri në sinagogën e tyre. Dhe ja, aty ishte një burr të cilit i qe thar dora. Ata e pyeten Jezusin me qëllim që ta badisin më pas. A është e lejuarshme që dikush të shëroj ditën e shtun? Dhe ai u tha atyre, a ka ndonjë prej jush që ka një dele? Dhe ajo bie në një grop ditën e shtun. Dhe ai nuk shkon ta nxjerr jashtë. E pra, sa më i vlefshëm është njeriu nga delja? A është pra e lejuarshme të bësh të mirën të shtunën? Atëherë, ai tha atij burri, shtrije dorën tënde. Dhe ai e shtriu, dhe ajo u shëndosh si tjetra. Por farisejt, basi dolën jashtë, bënin këshill kundër tij si ta vrasin. Po kur Jezusi e mori vesht, u largua prej andej, dhe turma të mëdha ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë. Ne shohim se si e akuzuan Jezusin farisejt se po vepronte keq, sepse ai nuk respektoi traditat e tyre. Çfarë hipokrizie! Këta drejtues fetar nuk kishin dëmshuri për të urriturit ose për të sëmurët, por megjithatë donin t'i bëni njerëzit të besonin se traditat e tyre, të cilat e ndalonin bërjen e veprave të mira të shtunën, vinin nga Perëndia. Megjithatë, Jezusi, që i njihte zemrat e tyre të këqija, i kujtoi ata se çfarë Perëndia deklaronte në shkrime, duke thënë: "Dhe po ta dini se çfarë do të thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flijime. Nuk do të kishit dënuar të pafajshmit, sepse biri njeriut është Zot edhe i së shtunës." Duke vazhduar se lexuari, shkrimi thotë: Mateu, kapitulli 12. Atëherë i paraqitën një të i demonizuar që ishte i verbër dhe me mecë. Dhe ai e shëroi, kështu që i verbri e me meci fliste dhe shikonte. Dhe mbar turmat çuditeshin dhe thonin: "A mos është ky biri i Davidit?" Por farisejt, kur e dëgjuan këtë, than: "Ky do bën demonët vetëm me fuqinë e Belzebubit. Ky është Satani, princi të demonëve." Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: "Çdo mbretëri që përçahet në vetvete, shkon drejt shkatrimit. Dhe çdo qytet ose shtëpi që përçahet në vetvete, nuk shkon gjatë. Atëherë, nëse Satani do bën Satan, ai është përçarë në vetvete. Dhe si mund të qëndroj mbretëria e tij? Dhe nëse unë i do bëj djajt mendimin e Belzebubit, mendimin e kujt i do bëjnë bitë tuaj? Prandaj, ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por, nëse unë i do bëj djajt mendimin e frymës së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj." Pas këtyre ngjarjeve, ishte një festë e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Në Jeruzalem, afër portës së dhëmbëve, është një pellk që në hebraisht quhet Betesda dhe ka 5 portik. Nën to degjeshin një numër i madh të lënguarish, të verbër, të çal dhe të paralizuar, të cilët prisnin lëvizjen e ujit. Sepse një angjëll kohë pas kohë zbriste në pellk dhe e lëvizte ujin. Dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo sëmundje që të kishte. Aty ishte një njeri i lënguar prej 38 vjetësh. Jezusi, duke e parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohë ishte në atë gjendje, i tha: "A dëshiron të shërohesh?" I lënguari u përgjigj: "Zot, unë s'kam njeri që kur lëviz ujë të më fusë në pellk. Dhe ndërsa unë po shkoj, një tjetër zbret para meje." Jezusi i tha: "Qohu, mere digun tënd dhe ec." Njeri u shërua në qast, mori digun e ti dhe eci. Atë dit ishte e shtunë. Pranda ju dejnët i than ati që u shërua: "Është e shtunë, nuk është e liqme për ty të ngresh vigun tëndë." A i ju përgjith atyre: "A i që më shëroj më tha, meri vigun tëndë dhe ecë." Atëherë ata e pytën: "Kush është a i njëri që të tha, meri vigun tëndë dhe ecë?" Por a i që ishte shërua nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi ishte larguar për shkak të turmës që ishte në atë vend. Më vonë, Jezusi e gjeti në tempull dhe i tha, Ja, ti u shërove, mos më kato më, që të mos të bëhet një gjë më e keqe. A njëri shkoi dhe u tregoi udhëtarve se Jezusi ishte ai që e shëroi. Për këtë, udhëtarët e përndisnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin, sepse bënte këto gjëra të shtunave. Por Jezusi ju përgjigj atyre. I mat vepron deri më tash dhe unë veproj. Për këtë udhëtarët kërkonin edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo vetëm se shkelte të shtunën, por edhe se thoshte se Perëndia ishte ati vetë, duke e barazuar veten me Perëndin. Le të ndalojmë këtu. Pse e urrenin Jezusin drejtuesit tetar dhe kërkonin ta vrisnin? Mos vallë, sepse Jezusi shëroi atë të paralizuar në ditën e shtunë? Kjo nuk ishte arsyeja e vërtetë. Ata përpiqeshin ta vrisin Jezusin, sepse ai tha se Perëndia ishte ati i tij. Ata nuk mund ta pranonin se Jezusi ishte Mesia, që erdhi nga prania e Perëndisë. Kështu, ata e akuzuan Jezusin për blasfemi, fjalë për fjalë të fyesh Perëndin, dhe kërkuan ta vrisnin. Por shkrimi thot, Gjoni kapitulli 5. Atëherë, Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre. Në të vërtet po ju them, se biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Gjërat në fakt që bën ati, i bën pa ashtu edhe biri, sepse ati e do birin, dhe i dëfton gjithçka që bën vetë. Dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto, që të mrekullohni. Në fakt, ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu, edhe biri jep jetën kujdo që do. Sepse, ati nuk gjikon asnjë, por gjithë gjygjin i dha birit, që të gjithë ta nderojnë birin, ashtu si që nderojnë atin. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon atin që e ka dërguar. Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Nëse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime nuk është e vërtet. Është një tjetër që dëshmon për mua, dhe unë e di se dëshmia që ai jep për mua është e vërtet. Ju keni dërguar të Gjoni, dhe ai ka dhënë dëshmi të vërtetës. Tani, unë nuk e marë dëshmin nga asnjë njëri, por i them këto gjëra që ju të shpëtoheni. Ai është një kandil që digjet e ndriçon, dhe ju deshet të gëzoheni për pak kohë në dritën e ti, por dëshmia që kam unë, është dëshmia më e madhe nga ajo e Gjonit, sepse veprat që ati më ka dhënë të kryej, ato veprat që bëj unë, dëshmojnë për mua, se ati më ka dërguar, dhe ati që më dërgoj, a i vetë ka dëshmuar për mua. Ju nuk e kini dëgjuar kur zërin e ti, dhe asë nuk e kini parë fëtyrën e ti, dhe nuk e kini fjalën e ti që dëbanoj në ju, sepse nuk besoni në atë që a i ka dërguar. Ju hetoni shkrimet, sepse mendoni të keni ndërmjet tyre jetë të përjetshme. Dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua, por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Unë nuk marr lavdi nga njerëzit, por unë ju njoh që nuk keni dashurinë e Perëndisë në ju. Unë kam ardhur në emër të Atit tim, dhe ju nuk më pranoni. Po të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranonit. Si mund të besoni ju që jameni lavdin njëri tjetrit, dhe nuk kërkoni lavdin që vjen vetëm nga Perëndia? Mos mendoni se unë ju padis të kati. Ka kusht ju padis? Mojsiu, në të cilin ju kishit të varur shpresën tuaj. sepse, në qovë se ju, do t'i kishit besuar Mojsiut, do t'me besonit edhe mua, sepse a i ka shkruar për mua, por në qovë se ju, nuk u besoni shkrimeve të ti, si do t'u besoni fjalëve të mia? A i dëgjuat, se si u përgjigj Jezusi farisejve që kërkonin ta vrisnin. A ju tha atyre, se kushdo që refuzon Mesian, që Perëndia e ka dërguar nga qielli, po refuzon dëshmin e fjalëve dhe mrekullive të pakrahasueshme të Mesias. Ai po refuzon dëshmin e profetit Gjon, dëshmin e profetit Mojsi dhe dëshmin e shkrimeve. Pra e thënë shkurt, kushdo që refuzon Mesian, po refuzon vetë Perëndin. Ai që nuk nderon birin, nuk po nderon atin që e dërgoi atë. Të refuzosh fjalën dhe autoritetin e Jezusit është e njëjtë si të refuzosh fjalën dhe autoritetin e Perëndisë. Sepse Jezusi është fjalë e Perëndisë dhe personi të cilit Perëndia i ka besuar të gjithë gjykimin dhe të gjithë autoritetin. Kushdo që i beson në të vërtetë Perëndisë dhe profetëve të tij, do të besojë po ashtu se Jezusi është Mesia që erdhi nga qielli. Sepse të gjithë profetet e Perëndis dëshmuan për të. Ata që i njohin dhe u besojnë shkrimeve të profetve, e din se Jezusi, biri i Maris, është i vetmi ai që Perëndia ka zgjedhur për të qenë shpëtimtari i botës. Kjo është ajo që Jezusi u tregoi drejtuesve fetar kur u tha. Gjoni, kapitulli 5. Ju, hetoni shkrimet, sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme. Dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. Por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Mos mendoni se unë ju padis tek ati. Ka kusht ju padis? Mojsiu, në të cilin ju kishit varur shpresën tuaj. Sepse në qovë se ju do t'i kishit besuar Mojsiut, do t'me besonit edhe mua. Sepse ai ka shkruar për mua. Por në qovë se ju nuk u besoni shkrimeve të tij, si do të besoni fjalëve të mia? Ah, si kur çdo njeri për nesh të mendonte me kujdes, dhe ti merte në konsiderat këto fjalë, sepse Perëndia do që të na japë njohuri në kuptimin më të plot. Nëse ne themi se u besojmë profetëve, atëherë duhet të besojmë në atë për të cilin dëshmuan profetët, që është Jezus Mesia. Miq, po largohemi për jush, duke ju bërë një pyetje. A u besoni me të vërtet profetëve? Shumë prej nesh janë të shpejtë të besojnë dëshmin e një njeriu, por çuditërisht, shumë pak njerëz besojnë dëshmin e vërtetuar dhe të konfirmuar të shumë profetëve të Perëndisë, të cilët shkruan shkrimin e shenjtë. Po ju, a u besoni profetëve? Veprat e Apostujve, kapitulli 26, vargu 27. Miq të gjues, këtu duhet të ndërpresim edhe për sot, duke ju përshëndetur, sepse koha ka përfunduar. Me gjitha të, ju ftojmë të jini me ne në studimin ton të arshëm për të vazhduar historinë e mrekullueshme të Jezus Mesias. Perëndia ju bekoft dhe ju fort ju, ndërsa merrni në konsiderat fjalët që Zoti Jezus u tha farisejve. Por në qoftë të se ju nuk u besoni shkrimeve të tij, profetit Mojsi. Si do të besoni fjalëve të mia? Gjoni, kapitulli 5, vargu 47.